Joo, jatketaan tietokonerakennetta arkkitehtuuri eteenpäin. Ja nyt mä eilen avasin ilmoittautumisen tuonne labratöihin, että jotka haluaa tulla labraan tekemään, niin ensi viikolle pääsee. Tuosta esimerkiksi löytyy linkki ja sitten ensi viikon ajat löytyy tuolta ja siellä on jo muutamia varauksia. Varauksia löytyy, että ei muuta kuin katsoa, milloin itselle sopii. Että aina noin viikkoa aikaisemmin avaan tuon varauksen. Varauksen sitten seuraavalle viikolle pääsee ilmoittautumaan sinne. Mennään asiassa eteenpäin. Tämä infosivu tähän näkyviin. Ensimmäinen luentotallenne on näkyvissä. Tuosta löytyy esimerkiksi linkki, että pääsee sitä katsomaan. Ja täältä sitten löytyy luentomateriaaliin ja luentokalvoihin kohtiin linkit, jos haluaa hypätä samaan paikkaan, missä mennään. Eli tuommoinen bittien ryhmittely aihe meillä jäi tuota kesken, mutta tai siihen ei vielä päästy. Meillä jäi kesken semmoinen asia. Käytiin näitä esimerkkejä läpi, niin sen verran unohin mainita, että nyt tässä luentokalvoilla ja luentomateriaalissa esimerkkejä. Täällä näkyy tämmöinen 0/0.1 pistettä, tai sitten jos tuohon laittaa 10, niin kuin tuossa tehtäväannossa käsketään, niin siitä tulee näkyviin 0.1 pistettä. Tällä kurssilla tuosta luentomateriaalissa olevasta tai luentokalvalla olevasta tehtävästä tai esimerkistä, niin ei saa kurssille pisteitä. Että vaikka täällä näkyy tämä 0.1 luentomateriaalissa ja kalvoilla, niin nämä ei kirjoita kurssin pisteitä. Ne on vaan näyttämään sitä, että menee oikein se esimerkki, mitä siinä on pyydetty hakemaan. No, okei, eli me jäätiin siihen, että me oltiin pikkuhiljaa ruvettu näkemään, että okei, meillä on tämmöisiä nollia ja ykkösiä. Me katsottiin, että me saadaan niihin jotain informaatiota tallennettua, kun meillä on erilaisia kombinaatioita saadaan niistä nollista ja ykkösistä. Niin nyt sitten toisella valkokankalla näkyykin, että mennään katsoa seuraavaksi bittien ryhmittelyä. Tässä nyt otetaanpa vaikka kalvonäkymä tuohon päällimmäiseksi. Bittien ryhmittely, eli nyt me katsottiin, että niitä kombinaatioita, siinä oli kytkimillä tehty kombinaatioita viime luennolla. Täältähän se löytyy vähän ylempää tuossa. Ja hiiren päälle tulee näkymiin. Eli meillä oli tässä 8 eri lediä tai kytkintä molempia, ja niillä saatiin N-kappaleita kombinaatioita, ja se N, kun meillä on N-kappaleita positioita, 8 positioita, me saadaan tallennettua 8 eri paikkaa, niin 2 potenssiin 8 kombinaatiota. Eli sen verran, kun meillä on paikkoja tallennukseen, niin saadaan tallennettua informaatiota, erilaisia kombinaatioita. Nyt kun mä puhun niistä kombinaatioista, niin mennään mieluummin katsomaan sitä, että okei, niille kombinaatioille tai tämmöiselle lukumäärälle on annettu nimiä. Ja nyt me bittiä tässä on vähän sivuuttukin, eli se on 0 tai 1. Nyt kun te ruvetaan ryhmittelemään isommiksi kokonaisuuksiksi, niin semmoinen tärkeä kokonaisuus on sitten 8 bitin kokonaisuus, tabu. Eli 8 bittiä luokitellaan tavuuksi. Ja nyt miksi tämä on tietotekniikka ja internetin kehityksestä lähtenyt tai sieltä juontu, että miten se teknologia lähti kehittymään, että nyt tämä tavu tuli semmoisessa perusyksiköksi. Eli nyt kun tietokoneessa toimii muisti, niin sinne pystyy tavun tarkkuudella kirjoittamaan dataa. Eli sinne ei voi yksittäistä bittiä laittaa talteen, vaan se muistikomponentti on rakennettu sille, että se on minimissään 8 bittiä pystyy laittamaan dataa. Eli siellä kun on muistipaikka, jolla on osoite, niin siinä on 8 bittiä, eli tavun verran muistia. No tänä päivänä sitten siellä tietokoneessa olette varmaan tutustunut semmoisen termiin kuin 64-bittinen tai 32-bittinen tietokoneen prosessori tai joku muu, niin näitä tavuja sitten voi laittaa peräkkäin. Eli se muisti koostuu sitten teknologiana tämmöistä 8-bitin palikoista. Ja nyt tämmöisellä 8-bitin palikalla tai tämmöisellä joukolla voi olla sitten sama osoite. Et riippuu millä bittimäärällä muisti toimii, tietokone toimii, se muistiteknologia on kumminkin silleen rakennettu, että siellä on 8-bittiä, eli tavu on se minimiyksikkö, mitä sinne voidaan tallentaa. No se muistipaikka voi olla vaikka 32-bittiä, eli 4 tavun kokoinen, ja sitten tällä koko rivillä on yksi osoite, jolla sanotaan, että hei, mä haluan tuon osoitteen, niin sitten se muisti laittaa sinne dataväylälle tuon 32-bittiä menemään, ja prosessori ottaa sen käsiteltäväksi. Tavu on siinä nimitys sitten. Byte englanniksi byte, jos osaan lausua. No sitten seuraava, tavusta isompi yksikkö niin on sana. Tässä mulla on esimerkki 16-bittisestä sanasta. Nyt tämä tavun määritys on aina 8-bittiä. Eli se ei muutu tänä päivänä mihinkään. Et jos on tavu, niin se on aina 8-bittiä. Mutta jos sulla on sana tai jossain lukee, että sanan leveys tai sanan verran bittejä, niin pitää tarkistaa sitä kontekstista, että mitä se sana tarkoittaa. Eli nyt jos sulla on 32-bittinen arkkitehtuuri, tietokoneprosessori ja se muisti toimii 32-bitin levyisenä, niin silloin se sanan pituus on 32-bittiä siinä järjestelmässä. Eli se vaihtelee sen mukaan, että mikä se järjestelmän arkkitehtuuri on. Eli 16-bittinen sana mulla on tuossa esimerkissä, jos meillä on 16-bittinen prosessori, tallennetaan informaatio 16-bittisenä palikoina muistiin. Näitä nyt ei enää nykyään tämmöisiä 16-bittisiä tietokoneita ole, mutta joku mikrokontrolleri jossain sulautetussa IoT-laitteessa voi olla tämmöisiä 16-bittisiä järjestelmiä, tai sitten 8-bittisiäkin järjestelmiä. No, eli se sanan pituus tänä päivänä, se yleensä tarkoittaa sitä, että mikä on se muistiin tallennettava bittimäärä, joka voidaan yhdellä osoitteella osoittaa. Eli siihen on yksi osoite tuohon 4 tavuun, jos on 32-bittinen järjestelmä. Eli sana määrittää sen, että käytännössä, että kuinka leveä on se tallennettava tieto sinne RAMiin, muistiin, ja kuinka pitkiä bittijoukkoja se prosessori käsittelee. Se on yleensä sama asia, se voi olla erikin asia, ja silloin se sanan merkitys hämärtyy siellä. Sitä ei tarvitse tämän kurssin jälkeen, kun tietää, että hei, jos sulle sanotaan, että sulla on sanan verran bittejä, niin sitten pitää tarkistaa se konteksti, että okei, kuinka paljon se tarkoittaa se sanan verran. Aikanaan tämä sana on ollut, että nyt tänä päivänä ehkä 16, 32 ja 64 bitti on ne yleisimmät sananpituudet, mutta siinä on ollut kaiken näköistä 7, 9, 60 bittiä, että se on vaihdellut hyvin paljon historian aikana. Että sillä ei ole mitään tarkkaa määritelmää. No sitten puolitavu on sitten toinen, tai on sitten puolikas tavusta. Niipple on sille annettu englanninkielinen nimi. Mä laitan tuohon niipple sen takia, kun se mahtui siihen kuvaan paremmin. Eli tavu laitetaan puoliksi keskeltä ja sitten käsitellään puolikkaita siinä, sitä tavuna. No, tämä puolitavu, miksi käytetään puolitavu, niin sen takia, että nyt 4-bitin kombinaatio on helpompi ymmärtää kuin 8-bitin kombinaatio ihmissilmi. Eli jos sä joudut lukemaan tai kertomaan tai kirjoittaa jotain, selvittää jotain binääristä informaatiota, niin sen binäärisen informaation käsittely puolitavun kokoisina paloina on helpompaa kuin koko tavun kokoisina paloina. Tällä luennolla myöhemmin nähdään, että mitenkä sitä voidaan käsitellä, tämä binääristä informaatiota puolitavuina. On myös versio, jossa tuo tilalla y tuossa kuvaamaan sitä, että se nibble on byteestä puolitavu. Okei, no sitten tuo bittit siinä tulikin ensimmäisenä käytyä läpi. No sitten meillä on vielä tämmöiset termit tässä kuin MSP ja LSP. Least significant bit ja most significant bit. Eniten merkitsevä bitti vasemmalla, vähiten merkitsevä bitti oikealla. tämä käytännössä, kun tässä on tämmöinen 01 jakso, niin yleensä pitää sitten olla tai tiedossa se, että okei, missä se on se MSP ja missä LSP, mitenpäin ne bitit pitää lukea. Ja nyt tällä kurssilla niin me luetaan aina vasemmalta sille, että vasemmalla on eniten merkitsevä bitti. Jos mä kirjoitan tähän 10-järjestelmän luvun satunnaisen, niin otetaan helpompi luku, otetaan tuommoinen tasaluku. Niin 10-järjestelmässä on samaan tapaa, siellä ei koskaan sitä mainita, mutta tällä oikealla puolella on vähiten merkitsevä numero ja vasemmalla puolella eniten merkitsevä numero. Ja niiden merkitys kasvaa sitten sitä mukaan, mitä enemmän mennään vasemmalle. Mitä se tarkoittaa, että se on eniten merkitsevä tai vähiten merkitsevä? Nyt jos mä muutan tämän nollan täältä ykköseksi, niin se merkitys tuohon luvun arvoon on kaikkein vähäisin. Siinä joku 10 miljoonaa, kun tuossa nyt 100 miljoonaa, muuttui 100 miljoonaa yksi. Eli se ero siinä lukuarvossa on vähäisin, kun tämä viimeinen merkki, oikeanpuolimmainen merkki muuttuu. Vähiten merkitsevä merkki. No vastaavasti, jos täällä muuttuu ykkönen kakkoseksi, niin meillä on 200 miljoonaa. Eli se arvo reaalimaailmassa niin hyppää paljon enemmän täällä MSP-puolella. Eli sen takia näille on tullut tietty nimitys. Eli MSP on se, joka eniten merkitsee, ja LSP on sitten, joka vähiten merkitsee. Nyt jos siinä joku binääriluku meillä on, ja siinä on tuommoinen bittimäärä, ja tuo on vaikka joku väriarvo jollekin pikselille, joku väriarvo, niin sillä ei sinällään ole merkitse. Ehkä värissä voi vielä olla, että jos me täältä muutetaan bitteen, niin muuttuu se väri enemmän kuin mitä me täältä LSP-puolelta muutetaan bittejä. Siellä ehkä kanssa, mutta jossain muussa informaatiossa niin ei välttämättä ole sillä merkitystä, että ne on kaikki sama arvoisia ne bitit. Joku ääninäyte, niin siinä voi olla sama arvoisia bittejä enemmän. Mutta se käytäntö tällä kurssilla on, että meillä on MSP-bitti tuolla vasemmalla ja LSP-bitti tuossa oikealla. Ja nyt mä saatan puhua, että LSP-bitit, mä tarkoitan silloin niitä bittejä, jotka on tuossa puoliväli oikealla puolella ja MSP-bitit puoliväli vasemmalla puolella. Eli kuvaus siihen, että missä päin on se mikäkin bitti sitä lukuarvoa tai tätä binäärilukua, joka sitten voi olla lukuarvo tai jotain muuta. Okei. No tässä voi sitten testata, että mitä mä tuossa äsken näytin visuaalisesti, että jos mä vaihan tuosta ykkösen, niin tämä antaa, että väärin, eli 001 on 1 10-järjestelmän lukuuna, ja sitten jos mä vaihan tuolta toiselta puolta ykkösen, niin laitan ton nolla, niin mitä tulee? Kuka osaa sanoa? Osaako kukaan? Ei tarvikaan osata. Hyvä, siksi täällä ollaan, että opitaan näitä. No, tallennetaan. Ja nyt sitten tämä vasemmalla puolella MSP piti, kun muutti ykköseksi, niin meillä on sitten 128 on tuossa 10-järjestelmän lukuarvo, kun käsitellään kokonaislukuna binäärijoukkoa tuossa ja positiivisen kokonaislukuna. Mäpä testaan, toimiko tuo välilyönnillä. Joo. Eli siellä voi laittaa välejä, niin saa sen jaettua puolitavuihin. Puolitavuihin, jos haluaa. No tässäkin ei tässä mitään muuta kuin se nolla antaa, se oikea vastaus olisi nolla, että saa tuohon pisteet, jos haluaa tehdä sen tallennuksen. Eli siinä voi visuaalisesti katsoa, että mitenkä se arvo muuttuu. Tässä samalla on sitten binääristä 10-lukujärjestelmän muunnos, jos sitä haluaa katsoa. Okei. No nyt kun niitä tavuja laitetaan sinne muistiin, mä piirsin äsken sen 4 palikkaa valita pyhiö pois, nyt ei enää osu kohdalle laatikon piirto, ei sekään ole laatikko. Ei nyt tule laatikota millään. No sinne tuli laatikko. Oletetaan, että ne on kaikki samanmuotoisia laatikoita tuossa. Eli siinä on 4 kappaletta noita tabuja. Ja nyt myös niillä tabuilla on järjestys. Otetaanpa pois, kun tuli niin huono piirros. Eli nyt tabuilla on järjestys, että kun nyt, jos me tallennetaan tai kun me tallennetaan 32 bittiä sinne muistiin, niin ne tehdään tabuina. Eli siinä oli 4 tabulle paikka, jonka saadaan ne 32 bittiä tallennettua. Niin nyt sitten tämä tabujärjestys, että missä järjestyksessä ne tallennetaan, niin on aikojen kuluessa niin eri järjestelmän valmistajat on ottanut käyttöön erilaisia tabujärjestyksiä. Ja silloin puhutaan tämmöistä Big Endian tai Little Endian tabujärjestyksestä. Eli nyt jos meillä on tuommoinen 32-bittinen, olko se nyt binääri, mä puhun binäärin lukuun, niin se on yleisesti tämmöinen luku, jossa on useita bittejä. 32-bittinen binääriluku, ja olkoon täällä nyt, no mulla aina onkin, MSP on täällä vasemmalla ja LSP on täällä oikealla. Ja nyt jos nämä, tässä on esimerkki, että nämä tallennetaan semmoiseen muistiin, missä on tavun kokoisia muistipaikkoja. Eli jokaisella tavulla on oma osoite, 100-103. Jos ne tallennetaan Big Endian tavalla muistiin, niin tämä MSP-tavu viiään ensimmäisenä. Voidaan käyttää myös most significant byte-termiä. Eli nyt kun se MSP, niin se voi olla tuo B tuossa bitti tai byte. Eli niillä on sama, jos niitä käytetään. Harvemmin tuota MSP-byteet käytetään, että MSP-bittinä on yleisempi. Mutta voidaan olla, että se tarkoittaakin pyte tuo B. No tässä se MSP-pyte on tämä vasemmanpuolimainen pyte. Ja siitä tulee tämä Big Endian nimitys, eli nyt se eniten merkitsevä tabu tallennetaan ensimmäisenä tänne muistiin, ensimmäiseen muistipaikkaan, mikä on varattavissa. Ja nyt on silleen, että nollasta alkaa muistipaikat ja menee eteenpäin. Eli 100 on ensimmäinen muistipaikka tässä, ja sitten seuraavat tavut menee siihen peräkkäin järjestyksessä. Vastaavasti sitten, että kun meillä niitä laatikoita, että jos meillä on se 32-bittinen arkkitehtuuri ja siellä on 4 kappaletta laatikoita, niin sitten tämä MSP menisi tuohon vasemmanpuolimmaiseen ja niin poispäin. Eli ne menisi järjestyksessä sitten tuonne muistiin talteen. Eli MSP on sitten tuossa omalla paikallaan tuo Big Endian tallennusmuodossa ja LSP-tavu sitten tuolla viimeisenä. Eli riippumatta siitä, että onko se 8-bittinen se arkkitehtuuri muistikäytössä, 32-bittinen, niin se tallennus tapahtuu Big Endian järjestelmässä, että se eniten merkitsevä tavu menee ensimmäiseen muistipaikkaan. Joko numeron perusteella tai sitten tämmöisessä isommassa muistissa vasemmalta lukien. No, sitten on Little Endian toinen. Eli siinä nyt sitten menee tämä viimeinen tavu tai LSP-tavu, vähiten merkitsevä tavu meneekin muistiin ensimmäisenä. Muuten sama juttu. Eli ne on käänteisessä järjestyksessä nuo tavut. Ja nyt se riippuu sitten järjestelmästä, että miten ne tavut on siellä. Tuossa on muutama esimerkki. Eli jos meillä on x86-arkkitehtuuri, siellä prosessorit ja muistit, ne on Little Endian muodossa tallennettu. Sitten erilaiset tiedostoformaatit, tiedostotallennusmediat, niin siellä on käytössä sitten sekaisin Big Endian ja Little Endian muotoja. Eli onko se kova levy vai CD-levy, DVD-levy, USB-muistitikku tai jotain, niin siellä on sitten sekaisin eri muotoja. Ja nyt teidän ei kovinkaan usein tarvitse, tai normaalisti ei tarvitse välittää siitä, että mitenkäpäin ne tavut on sinne tallennettu. Ainoastaan, jos te teette jotain laitteistoläheistä koodia jossain tulevaisuudessa, tai siirrätte tietoa kahden eri järjestelmän erilaisen järjestelmän välillä jollain internetprotokollalla, niin siinä voi olla, että hei, nyt teidän täytyy itse ottaa huomioon se mitenkä päin ne on ne tavut tallennettu. Nykyään ohjelmointikielet, käyttöjärjestelmä, ajurit, mitä niissä laitteissa on, niin osaa ottaa sen tai tehdä sen muunnoksen teidän puolesta. Mutta jos te teette ajuria jollekin laitteelle, niin siinä voisi itse joutua ottaa huomioon sen, että hei, mitenkä päin ne on tallennettu ja mitenkä päin ne, mikä prosessoriarkkitehtuuri meillä on käytössä. No, PowerPC:ssä tänään prosessoreissa, eli Mac-koneissa, niin siellä on tämmöinen by-endian arkkitehtuuri. Eli siellä voi valita, että käytetäänkö Big Endian vai Little Endian tallennustapaan niille tavuille. Et käyttöjärjestelmä pystyy sen vaihtamaan tarpeen mukaan sitten siellä. Et normaalisti ei tarvitse, suurimmassa osassa, kun teette hommia, niin ei tarvitse välittää, mutta jossain töissä, kun menette laitteistoläheiseen, jos menette laitteistoläheistä koodia tekemään tai järjestelmiä, niin siellä voi olla, että joutuu tai törmää siihen, että hei, mitenpäin nuo on tuota. Ja tiedon siirrossa, niin kun meillä on erilaisia laitteita, jos siellä on IoT-laitteita, jotain sulatettuja laitteita, niin siellä voi olla, että joutuu itse määrittelemään sen, että mitenkä päin se menee. Internetissä yleensä käytetään internet-tiedonsiirrossa tämä Big Endian muotoa. Eli siellä lähetetään, kun lähetetään 32 bittiä, niin lähetetään tavut siitä 32 bitistä, niin se eniten merkitsevä tavu lähetetään ensimmäisenä sen langalle tai langattomasti. Eli käytetään Big Endian muotoa. Tämä joskus menee sitten synonyymina, sillä on network byte order, eli jos tuommoiseen törmään, niin se tarkoittaa Big Endian muoto, eli se on mitä yleisesti verkossa käytetään. Nyt internet on siitä kiva maailma, että siellä aika paljon saa tehdä mitä tahansa, niin kaikki protokollat ei käytä tätä network byte orderia. Eli siellä vaihtelee se, mutta tämä on se yleisin, käytetään Big Endian muotoa. Lisäksi siellä on olemassa protokollia, jossa ei määritellä, että kumpaa sun pitäisi käyttää. Että se on sitten jää sovelluksen kirjoittajan vastuulle, että valitset jomman kumman ja käytät sitä. Ei ole mitään määritystä, että hei, mitenkä päin ne pitää mennä, kun sä siirrät sitä informaatiota. Okei. No niin, nyt me on saatu niitä tavuja ja sanoja sinne kasvatettua vähän sitä bittimäärää, mutta mitä sitten, kun meillä onkin niitä bittejä, on hirveän iso määrä, että ei enää riitä tai ei ole järkevää kirjoittaa kaikkia bittejä auki, vaan olisi kivempi, jos olisi joku muu mekanismi siihen, että me voidaan ilmaista, että meillä on miljardi bittiä tai niin poispäin. No, seuraavana sitten meillä on tämmöiset mittayksiköt tässä. Te olette lukiossa tai jossain koulussa niin tutustunut tämmöiseen SI-järjestelmään, eli kun meillä on joku on 1000-kertainen siihen perusyksikköön verrattuna, niin se on kilo. Jos meillä on metri, niin 1000 metriä on kilometri. Ja sitten muita liitteitä on megaa. Aina 1000 verran eteenpäin, kun mennään, niin vaihtuu tämä liite. Gigaa, teraa, petaa ja niin poispäin. Eli käytännössä 1000 potenssiilla, kun 1000 kerrotaan se luku, tai mitä käsitellään, niin päästään seuraavaan tämmöiseen etuliitteeseen SI-yksikköön. Järjestelmässä. No, tämä pätee 10 järjestelmän luvuille. Eli se, mitä me normaalisti käytetään, missä on 0-9 merkit, niin pätee niille tämä, ja olette oppineet, että okei, tämmöisiä, kun mä laitan KM, niin se on kilometri, mä laitan KG, niin se on kilogramma ja niin poispäin. Ja no, megametrejä harvemmin näkee käytettävää, että se sitten riippuu siitä, mitkä on ne järkevät yksiköt, mitä käytetään. No nyt sitten, kun me käytetään bittejä, meillä on, ei olekaan enää se 10 järjestelmä, vaan meillä on 2 järjestelmä, binäärijärjestelmä, jossa on 2 eri vaihtoehtoa, 0 tai 1, niin nyt ne arvot, kun me ruvetaan kasvattamaan tätä potensseja, niin me joudutaan tämmöisen 2 potensseilla pelaamaan. Eli aina kun muistetaan se, että kun meille tuli siellä yksi kytkin lisää. Oliko se tuolla takana? Oli. Yksi kytkin tuli tähän lisää. Viime vuonna nähtiin, niin aina kaksinkertaistui se tallennettavien tallennettavien kombinaatioiden määrä. Eli kaksinkertaista, ja sitten huomattiin, että hei, no okei, sehän on se, että kun sama kuin, että jos meillä on kaksi potenssia n, missä n kertoo sen paikkojen määrän. Niin kun tämä n kasvatetaan tarpeeksi paljon, niin sillä kymmenellä me päästään tuonne 1024. Ja nyt sitten tämmöinen järjestö kuin IEC, enpä muista, International Electric Community tai joka tai semmoista, niin on määritellyt omat etuliitteet näille arvoille, jotka on lähellä 10-lukujärjestelmän arvoja. Eli kun meillä on 1000 10-lukujärjestelmässä, voidaan sanoa, että meillä on kilometri vaikka, niin nyt kun meillä on sitten 1000 bittiä, niin ei voidakaan sanoa, että meillä on 1000 bittiä, ei ole vielä kilo, vaan meillä pitää olla 1024 bittiä, että siitä tulee kilobitti. Eli jossain järjestelmässä, kun meillä on kilon verran bittejä, niin se tarkoittaa sitä, että tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että 1024, että okei, sinne pystytään se 1024 kombinaatiota tallentamaan. Jos meillä on kilon verran SI-yksiköstä kilon verran, niin sinne pystytään tallentamaan se 10 potenssiin 3 kombinaatiota, eli 1000 kombinaatiota. Nyt sitten, kun me päästään kaksi järjestelmässä lähelle 1000, niin me ei saa tasan 1000 sitä menemään, vaan se on 2 potenssiin 10, jolloin me saadaan 1024 talteen eri kombinaatiota. Ja sille on annettu sitten kilonimitys. Eli tähän lisäisi, tuohon kun lisäisi vielä 2 kytkintä, niin saisi sen kilon tallennettua. Siinä olisi 10 kytkintä, sinne saisi kilobitti tallennettua. Eli 1024 bittiä. Luentomateriaali jossain se on se tuolla. Noin. Ja nyt IEC on määritellyt, että okei, silloin pitäisi käyttää KI-lyhennettä. Ja eikä se ole kilo, vaan se on kibi. Eli meillä on 1024 kibiä, mebiä tai niin poispäin. Onko kukaan nähnyt käytettävän tämmöistä? 1, 2, muutama. Eli hyvin harvassa paikassa näkee sen, että meillä on sitten nämä IEC-yksiköt käytössä. Eli ne on, ihmisten käytössä on lähtenyt aikoinaan käyttöön nämä SI-järjestelmän mukaiset etuliitteet ja sitten nämä kirjainmerkit. Ja nyt se on sitten aika sekaavaa, mitä se tämän päivän tietokoneissa on. Ja minulla on tässä muutamia esimerkkejä. Keskusmuisti RAMMI tänä päivänä. Siellä on niitä kombinaatioita, niitä muistipaikkoja. Ne on tavun kokoisia muistipaikkoja, voi aloittaa rinnakkain. Ja siinä yhteen tavuun menee 2 potenssiin 8 kombinaatioita ja isompia määriä, niin menee enemmän dataa. Ja nyt siellä, jos on kikatavun verran RAMin muistia, niin se tarkoittaa, että siellä on 2 potenssiin 30 tavua. Eli nyt siellä tavuja on sitten ton verran. Eli onko se bittejä tai tavuja, tai sanojen kanssa ei enää käytetä, mutta bittejä ja tavujen kanssa käytetään näitä samoja etuliitteitä. Eli nyt se, että onko tässä tavu vai bitti esimerkkinä, ei ole väliä. Kikabitti on tietenkin eri asia kuin kikatavu, mutta eri suuruinen se kikabitti kuin kikatavu, mutta sama idea toimii sinne. Eli jos meillä on kikatavu rammia, niin se on 2 potenssiin 30 tavua. Jos edellisen kalvon katsoo, niin kikaa, se on 1024 potenssiin 3, sama arvo tulee siitä. Eli se on sitten 1,073 miljardia ja niin poispäin tavua. Mutta kun teillä on RAM-palikka, niin aika usein siinä on, että hei, se on GB-nä, se myydään teille, tai siellä lukee, ainakin mainoksissa, en ole katsonut spesifikaatiota, että onko siellä. Eli nyt kun se on kaksijärjestelmän mukaisesti tallentaa tietoa, niin tässä pitäisi olla KIP, no sieltä tulikin. Eli hyvin harvassa paikkaa näkyy, että se on KIB, käytettäisiin KIB-lyhennettä, vaan käytetään tätä KB:tä. No, eihän se olisi mitään ongelmaa, jos kaikki tietokonejärjestelmät käyttää sitä kahden potenssin numeroaluetta, kakkosen binäärilukuja käyttää siihen tiedon määrän esittämiseen. Mutta sitten meillä on myös näitä SI-yksikköön perustuvia järjestelmiä. Eli kiintolevy toisaalta, SSD tai kovalevy, kumpi tahansa, niin siellä käytetään sitten tallennuksen ilmoittamiseen 10-järjestelmän lukuja. Eli jos siellä on teratavun kiintolevy, niin siellä on 10-pohjaisen järjestelmän mukaan sitä tavuja, mihinkä tallentaa. Eli siellä on 10 potenssiin 12 tavua, ja nyt onko tuo biljoona tavua. Eli jos sulla on 1 gigatavu rammia, sä tallennat sen, sulla on rammin muistissa joku tieto, mikä on 1 gigatavun kokoinen, tallennat sen kiintolevylle, niin se vie kiintolevyltä yli gigatavun dataa. Eli se tietokone näyttää sen rammin muistin näyttää, että okei, siellä on rammia joku määrä gigatavuja tai mitä se näyttääkään. Se näyttää, että siellä on 1 gigatavu, jos se on rammissa, niin se on 1 gigatavu, mutta sitten jos se laittaa kiintolevylle, niin se onkin 1 miljoona, no sanotaan 1,073 gigatavua. Eli se vie enemmän tilaa sitten sillä kiintolevyllä. Siellä nyt käytetään sitten oikein näitä SI-yksiköitä. Eli jonkun verran voi tulla ongelmia siinä, että kun sä katsot tai teet jotain, niin miten nämä yksiköt on määritelty. Kun sulla on jonkun verran dataa, niin se ei olekaan sama määrä dataa. Gigatavu rammimuistissa ei ole sama kuin gigatavu kiintolevyllä. Vaikka ne tietokoneen käyttöjärjestelmä kertoo, että hei, tässä on gigatavu dataa, mutta se ei enää olekaan sillä kiintolevyllä gigatavu. Että se ei meikään, jos sulla on tasan gigatavu kiintolevyllä tilaa, niin se ei mene enää. Se gigatavu rammissa ei mahu sinne kiintolevylle. Prosessorin kellotaajuus. Okei, no mä vaihoin tuon. Tuossa mulla luki tavua, mä vaihoin sen hertsiksi, mutta enpä tajunnut, että tuossakin lukee tavua, kun on kopipastanut. Pitää sekin vielä vaihtaa hertsiksi. Eli siellä käytetään 10 järjestelmäpohjaisia yksiköitä. Eli giga on 10 potenssiin 9. No sitten jos on CD-levy, niin sinne menee taas, siellä käytetään 2 järjestelmänmukaisia lukuja ja tallennuksesta ilmoittavaa lukuarvoa. Ja taas puolestaan DVD ja muut monet mediat, niin levymediat käyttää sitten SI-yksiköitä. Eli se on hyvin vaihtelevaa, että mitä käytetään. Että se on sieltä historiasta juontunut, mitä on ruvettu käyttämään. Ja kumminkin aika usein näkee sille, että sitä ei ole erotettu, mitä kumpaa yksikköä käytetään. Eli jos on 700 megatavua, niin sun pitää tietää, että onko se nyt SI-yksikön mukainen vai tämän IEC-yksikön mukainen megatavu tai gigatavu. Eli se pitää tietää tai tutkia ennen kuin sä rupeat käsittelemään sitä. Jos se datan määrän oikea määrä pitää olla tarkka arvo. Eli 700 megatavu CD-levyllä on eri kokoinen kuin 700 megatavu DVD-levyllä. Okei. Nyt siellä on sitten tämmöisiä tehtäviä siellä harjoitustehtävissäkin, että meillä on joku lukuarvo. Mulla nyt pyrin käyttämään näitä oikeita yksiköitä silloin, kun niitä tulee vastaan. Ei varmaan kaikkialla materiaalissa en ole tajunnut laittaa, kun olen itsekin käyttänyt aina noita vääriä yksiköitä. Niin tässä pitää, meillä on 700 MI-bytejä. Ja nyt tämä lauseke, mikä tässä on teillä pohjalla, niin se muuntaa tavuiksi tuon 700 MIBtä. Eli muunnos tehdään silleen, että okei, se MI lyhenne, se oli vastas 2 potenssin 20, jos käy katsoa siltä taulukosta, niin kerrotaan se 700 tuolla muunnoskertoimella. Okei, enpä vielä maininnut, että mitä tässä näkyy tässä, tehtävissä, niin tämä on latehia. Semmoinen matemaattinen ladontakieli tai tekstin ladontajärjestelmä, jolla saadaan sitten matemaattisesti ladottua tämmöistä vähän koodin tapaista syntaksia. Eli oma syntaksi, joka sitten tämä latehi, kirjoitetaan lateksi, oli jossain, lausutaan latehi, niin osaa sitten muuntaa tämmöiseksi hienoksi, että hei, okei, meillä on hieno kertomerkki tuolla, ja sitten saadaan potenssit tuonne näkyviin. Nämä dollarimerkit tässä ympärillä on vaan sitä, että latehille kerrotaan, että okei, käsittele tuo seuraava teksti matemaattisena tekstinä. Että voitte, tai tuutte tähän lateihin törmäämään, jos olette tietotekniikan pääaineopiskelijoita, niin varmaan kandi- tai gradun vaiheessa, niin ohjaaja tai seminaari pitää pyytää, että hei, kirjoittakaa lateihilla gradunne tai kanditutkielma. Tämä, varsinkin kun tehdään matemaattista, niin tämä latehi on paljon parempi kuin tai helpompi käyttää kuin joku Wordin kaavaeditori tai vastaava. Okei, no mä oon ottanut sen latehin tähän pohjalle näihin tehtäviin, eli mulla on tarkistinkoodi, joka ymmärtää tämän latehia jonkun verran ja osaa sitten laskea, että hei, tähän kertoo, sinähän on oikein, joku kaava oikein, katsotaan. Eli mulla nyt siinä pohjalla on kaava, joka muuttaa 700 MIB:tä tavuiksi. Ja siitä nyt tulee se 734, mikä oli äskeisellä kaavalla, se CD-levyn tavumäärä. Mutta nyt se pitäisi muuttaa vielä piteiksi, niin sille pitää tehdä jotain. No se yksi tavuko on 8 kappaletta bittejä, niin kerrotaan, toimiikohan tuo, jos laittaa kertomerkin, katsotaan. Kerrotaan 8. Oikein täydet pisteet. Ymmärtää, okei, mun tarkistimessa, mä enää muista mitä kaikkea mulla tarkistimessa on, niin se ymmärtää kertomerkinkin, jos haluaa käyttää kertomerkkiä. Eli nyt 700 MIB:tä niin on sitten tuommoinen aika paljon bittejä, en jaksa ruveta tavaamaan, että onko siinä kuinka paljon miljardia bittejä. Okei, tämmöisiä vastaavia tehtäviä on siellä harjoitustehtävissä. Ja jos se menee väärin, laitanpa tuon time, jos se menee väärin, niin tarkisti antaa palautet. Nyt se ei näe, no tuossa näkyy tuo taas kaava, mutta katsotaan, mä käyn eri kalvolla. Okei, kun käy eri kalvolla, niin tulee näkyviin tämä koko systeemi. Eli tuommoinen kaava ja näkyy hienosti matemaattisena ja sitten tarkistin kertoo, että hei, sun lausekkeessa on jotain väärin. Että tuli tuommoinen arvo, ei se kerro sulle oikeaa arvoa, se kertoo, että jotain meni pieleen. Eli kun meillä on kaksi järjestelmän lukuja, joissa on etuliitteitä, niin jos se on MI tai tämmöinen IIn sisältävä se etuliite, niin sä tiedät heti, että okei, se pitää, jotta se muutetaan kymmenjärjestelmän jotta se muutetaan tavuiksi, se tavumäärä saadaan selville, sun pitää kertoa se 2 potenssiin jotain. Ja nyt jos siinä olisikin pelkkä MB, niin sun pitää sitten kertoa se mega, niin se oli se 1000. Otetaanpa tuolta tuo kertaa 7 pois, eli 1000 potenssiin 3 oli se mega, jos mä muistan oikein. Eli nyt jos se onkin sitten MB, eli nyt, että jos meillä olisikin MB, niin silloin pitäisi kertoa, että me saadaan se tavumäärä, niin pitää kertoa 10 potenssiin 3:lla. Pitää 10 järjestelmän mukaisella muuttujalla kertoa. Nyt jos mä tallennan, niin sieltähän tulee se 7 hirveä kappaletta nollia. Mutta kun tämä alkuperäinen arvo oli MIP, niin se on väärin. No nyt jos et sä tiedä, tai jos siellä lukee MP pelkästään, niin tänä päivänä sä joudut aika usein tarkistaa, että hei, mikä on se kohdejärjestelmä, mistä se tulee se data. Tuleeko se kiintolevyltä, tuleeko se RAM-muistista, CD-levyltä. Sä joudut tarkistaa, että okei, siinä on MP, mutta onko se 2-järjestelmän luku vai 10-järjestelmä. 10-järjestelmän mukainen se etuliite, mikä siinä käytössä on. Okei. Joo, eli jos on MIP, niin sieltä taulukosta esimerkiksi löytyy, nyt ei mennä hypätä, että pitää olla joku kakkosen potenssia sitten, mikä siellä sattuukaan. Tai siinä oli se 1024, oli käytetty siinä taulukossa, niin vastaavasti sitten tuolla saisi lähelle oikea, tai se pitää sitten kertoa 8. Hyppääpä nyt sinne. Kertaa 8. Meneekö tämä oikein? Antaa väärin. No nyt mulla on joku potenssi jompaa kumpaa suuntaan väärin. Tämä pitää käydä tarkistamaan. No kyllä kakkosen potenssi on mekaan. No niin, meni väärin. Ja äsken olisi pitänyt olla kakkosen potenssi siinä 1000 esimerkissäkin. Okei. Käytin 3, mutta se oli 2, olisi ollut oikein. 3 meni jo kikaa. Ei niitä onneksi tarvitse ulkoa muistaa, että voi aina käydä jostain materiaalista tarkistamassa. Tarkistamassa tuon arvo. Okei, tämmöisiä muunnoksia. Pitää tietää, että onko se 10-järjestelmä vai 2-järjestelmän mukainen luku tai tavumäärä. Jos se pitää murtaa tavuiksi, niin kerrotaan sitten sillä muuttujalla, joka vastaa sitä etuliitettä, mikä siinä on. Ja jos se pitää vielä muuttaa biteiksi, niin tavu aina 8-bittiä, kerrotaan 8. Saa se todellinen bittimäärä, mikä siellä on. Ja nyt sitten, kun meillä on joku informaatio tavuina, niin yleensä sitten, kun lähdetään tietoa siirtoja, niin tiedonsiirton nopeus ilmoitetaan megabitteinä tai gigabitteinä sekunnissa. Eli siinä voi olla, että joutuu sitten sitä megatavuja muuttamaan biteiksi ja sitten näkee, että miten se megatavu suhtautuu siihen megabittiin sekunnissa. Ja se megatavu riippuu siitä, että mikä se etuliite on tai mikä sen pitäisi olla. Mennään seuraavaksi lukujärjestelmiin. Eli nyt meillä on nähty vähän, että miten sitä bittejä ryhmitellään, tulee tavuja ja sanoja ja sitten voidaan käyttää etuliitteitä. Mutta okei, meillä ei ole mitään informaatiota laitettu. Me nähtiin vähän siinä MSP-LSP-tapauksessa, että hei, joku bittikuvio vastaa jotain tiettyä kokonaislukua. Niin mennään katsomaan seuraavaksi lukujärjestelmiä, millä me määritellään binääriluvut. Eli lähdetään katsomaan ihan ekana sitä, että meillä on jotain bittejä, niin määritellään, että ne tarkoittaa jotain kokonaislukua. Ja miten se määritys menee? Ai niin, mä lisäsin tämmöisen tähän. Jos ei tämä vitsi vielä tästä aukea, niin toivottavasti aukeaa tämän luennon jälkeen tai joskus kurssin jälkeen. Eli on 1-0 tyyppistä ihmistä maailmassa. Toiset ymmärtää binääriä, toiset ei. Katsotaan eka 10-järjestelmän luvut, koska kaikki lukujärjestelmät perustuu samaan asiaan. Eli ne on tämmöisiä paikkapohjaisia lukujärjestelmiä. Eli nyt mulla on tämmöisiä kuvia tässä, missä yläpuolella on pallukoita, jotka kertoo lukumäärää. Meillä kokonaisluvut kertoo jotain lukumäärää. Ja nyt meillä on 10-järjestelmän luvut siinä merkattu. Ja paikkapohjainen järjestelmä sitten, että kun meillä loppuu merkit kesken, 10-järjestelmässä meillä on merkit 0-9, niin kun meillä loppuu merkit kesken, ei pystytä enää ilmaisemaan yhdellä merkillä tiettyä lukumäärää, niin me lisätään niitä merkkejä. Näillä merkkien paikoilla on merkitystä. Eli 1-0 tarkoittaa 10 lukujärjestelmässä 10, mutta jos se olisi toisinpäin, niin tuohan tarkoittaisi 1. Eli se on paikkapohjainen järjestelmä sen mukaan, että se merkin paikalla, tai okei, mä voin puhua numeroista, numeron paikalla on merkitystä siihen lukuarvoon, mitä se esittää, se merkkipohjaisen lukujärjestelmän luvut. No, nyt kun on 10-järjestelmä käytössä, niin tänne ei yleensä mitään alaindeksiä laiteta. Tänne voisi laittaa 10 alaindeksiksi korostamaan sitä, että on 10-pohjainen järjestelmä. Mä oon jättänyt tuosta pois, kun se normaali maailmassa sitä ei koskaan merkitä, kun aina oletetaan, että me käytetään 10-lukujärjestelmän lukuja, jos ei ole ilmoitettu, että käytetään jotain muuta. No, siinä on mulla tuommoinen 1010. Niin tämä paikkapohjaisen järjestelmän ominaisuus on se, että näiden merkkien avulla, mitä tässä on, sä pystyt laskemaan sen lukuarvon, kun sä tiedät, kuinka monta merkkiä siinä järjestelmässä on käytössä. No, tuohan nyt tarkoittaa sitä, että meillä on yksi kappale tonniseteliä, ei yhtään sataseteliä ja yksi kappale kymppiseteliä, euron kolikoita ei ole yhtään. Eli voidaan kertoa tuommoisella arvolla nämä merkit, jotta tulee sitten tämä lukuarvon, tai tätä lukua vastaava arvo saadaan selville. Ja nyt siinä, kun meillä on 10 merkkiä käytössä, niin tämän järjestelmän kantaluku on 10. Ja puhutaan kantaluvusta, joka tarkoittaa sitä, että kuinka monta merkkiä on käytössä siinä lukujärjestelmässä. Ja nyt tämä position mukaiset, että nyt tämä lukuarvo 1010 saadaan selville, kun me otetaan ne merkit. Merkit oikealta vasemmalle, eli ensimmäisenä LSP-merkki, kerrotaan se lukujärjestelmän kanta, potenssiin, paikan indeksi, paikkojen indeksit alkaa nollasta, eli näillä jokaisella merkillä numerolla on oma indeksi, joka sitten on se potenssi, mihin tämä kantaluku korotetaan, jotta saadaan lukuarvo sille kyseiselle merkille. Ja sitten summataan ne yhteen. No, tämä oli varmaan ihan tuttua, mutta otin sen esimerkiksi sen takia, että nyt kun mennään muihin lukujärjestelmiin, niin sama idea pätee. Nyt meillä on tässä 1010. Mä en enää puhu 1010, vaan koska sen lukuarvo ei ole 1010. Mä puhun 1010, koska se on binääriluku. Kakkonen kertoo, että se on 2-järjestelmän luku tässä alaindeksinä. Nyt se tarkoittaa jotain muuta kuin sitä 1010. Ja binääriluku järjestelmä on paikkapohjainen järjestelmä. Siinä on 0 ja 1 käytössä. Kun ei enää pystytä esittämään 2 merkillä, niin otetaan seuraava paikkapositio käyttöön. Eli 1 muuttuu 0 ja otetaan uusi positio käyttöön. Tuossahan voisi olla, että meillä on ensimmäisenä 00, sitten siinä on 01, sitten 10. Vastaavasti menisi 10 lukujärjestelmässä, kun meillä on 9 ja siitä seuraava on 10, niin ihan vastaavasti, jos tuo pyyhitään pois, niin vastaava muutos tapahtuu binäärilukujärjestelmässä. Tuolla mennään 0,9-10 10 lukujärjestelmässä ja binäärijärjestelmässä mennään 0,1-10. Ja sitten seuraavassa lukumäärässä niin kasvatetaan taas, aina kasvatetaan oikeanpuolimmaista lukuarvoa. Sitten kun sitä oikeanpuolimmaista lukuarvoa ei voi kasvattaa, niin käännetään se 0, lisätään seuraavaan paikkaan 1, sitäkään ei voinut enää kasvattaa, käännetään sekin 0 ja otetaan uusi merkki käyttöön, joka tulee tuo 1. Seuraava bitti. Ja nyt kun meillä on mikä tahansa binääriluku, niin vastaavasti kuin 10-järjestelmässä meillä binääriluvun merkeillä, nollilla biteillä on positio ja position mukainen indeksi, paikan mukainen indeksi. Ja nyt kun meillä on 2 merkkiä käytössä, niin se kantaluku on 2, jota sitten korotellaan tuohon paikan mukaiseen potenssiin. Elikkä 0 kertaa 2 potenssiin 0, 1 kertaa 2 potenssiin 1, 0 kertaa 2 potenssiin 2 ja sitten 1 kertaa 2 potenssiin 3. No, ne potenssit ratkaisen, niin saa tuommoiset kertolaskut. Ja sieltä nyt nollalla kertomiset olisi voinut jättää pois suoraan, mutta ne oli havainnollistamassa tätä selvemmäksi ehkä. Sinne meille jää 8 plus 2, eli 10. 1010 binäärilukujärjestelmässä vastaa 10 lukujärjestelmässä. No sitten siellä harjoitustehtävissä ja materiaalissa muutama tämmöinen esimerkki. Harjoitustehtävissä lisää tehtäviä. Pääsette muutamaan noita bittejä, binäärilukuja 10-järjestelmän luvuksi. Tässä mulla on 4 bittiä, että tämä on vielä kohtuu helppo ratkaista. Mitäs tuo on? Sieltä. Vitonen, hyvä. Eli sieltä, jos se menee, niin tuohon vaihdetaan 0 ja tuohon vaihdetaan 1. Ja kun se on käänteinen tästä tuohon 0 ja tuohon 1, niin sinne jää 4 + 1 = 5. Joo. No, tässäkin on tarkisti. Sitten jos mä sanon siihen 6. Mäpä käyn edellisellä kalvolla tuon takaisin, niin näkyy paremmin tuo. Eli nyt mun tarkisti on silleen teille kiva, että jos te annatte väärän, niin se kertoo, että hei, tämä kutonen oli muuten tuommoinen 0110. 0110 binäärilukuna. Eli jos tulee väärin, niin sitten voi katsoa, että okei, kutonen on tuommoinen, mikähän mulla meni väärin, kun mä vastasin kutosen. Ja sitten tämän palautteen avulla pystyy mahdollisesti päättelemään, että mikä on mennyt väärin. Et kaikissa tarkistimissa melkein taitaa olla palautetta, että joka jonnekin suuntaan ohjaa sitten eteenpäin. Okei, binääriluvut, hieno homma. Sitten mulla on tämmöinen järjestelmä kuin heksadesimaalijärjestelmä. Ja nyt, miksi se hyppää edelliselle kalvolle, kun mä, nyt se ollaan oikealla kalvolla. Joo. Heksadesimaalijärjestelmä, joka tietokoneen ja tiedon siirron kanssa niin tulee aika usein tutuksi. Ja nyt heksadesimaalijärjestelmä, heksa, tuli muistaakseni Kreikasta, tuo tarkoittaa, että meillä on 16 eri merkkiä käytössä. Ja nyt kun meillä on järjestelmässä enemmän kuin 10 merkkiä, niin hyväksi käytetään 10 lukujärjestelmän merkit 0-9, ja siitä on otettu käyttö aakkosista ensimmäisiä kirjaimia sen verran kuin tarvii. Ja nyt saa olla iso kirjain A tai pieni A, eli se käytä ei ole määritelty, pitääkö olla iso tai pieni kirjain, kun on heksamerkeistä kyse. Että käytäntö vaihtelee hyvin paljon. Tässä vastaavasti mulla on taas täällä 1010, nyt se on 16 järjestelmän luku, niin sen muuttaminen 10 järjestelmän luvuksi menee samaan tapaan. Eli meillä on nuo kantaluvun potenssit, ja potenssin korotus sen paikanmukaiseen indeksiin, ja sitten tällä merkillä kerrotaan sitten se arvo. Ja 1010 on sitten 4112 10 järjestelmässä, kun se on heksalukujärjestelmän luku. Okei. Ja sitten taas esimerkkejä ja tehtäviä, kuinka jossa muunnetaan sitten näitä lukujärjestelmiä toisekseen. Okei, tuo 16 potenssiin 2. Se on sen verran vaikea päässä laskea, että mä en rupea tätä ensimmäistä tähän laskemaan. Voitte itse katsoa, että saatteko oikein ton luvun laskea. Mutta miksi heksajärjestelmät on tärkeitä tai hyödyllisiä siellä internet- tai tietokoneen maailmassa, niin ne heksalukuja käytetään hyvin usein merkitsemään binäärikombinaatioita. Mäpä otan tuosta tuommoisen 16-bittisen binäärimössö, laitan sen tuohon. Nyt mitä monesti tehdään, niin sen lisäksi, että ne pilkotaan tavuittain nämä binääriluvut, niin pilkotaan ne vielä puolitavuittain. Eli otetaan se niple-puolitus käyttöön. Eli laitetaan 4 bitin jaksoissa nämä binääriluvut. Ja nyt tämmöinen 4 bitin binääriluku, 4 bittiä, sillä on 2 potenssiin 4, eli 16 eri kombinaatiota. Hei, heksaluku on kivasti keksitty, niin sitä voidaan käyttää ilmaisen näitä bittikuvioita. Eli jokainen 4 bitin jakso niin voidaan korvata heksaluvulla, jolloin se on helpompi ihmisen lukea, kun okei, sulla on tämmöinen bittikuvio, mitä ihmettä se tarkoittaa. Mutta jos sä muutat se heksaluvuiksi, sä pystyt heti tai se on helpompi ymmärtää, että okei, tässä on heksaluku ja ne kuvaa jotain bittejä ja sä pystyt muuntamaan sen bitiksi binääriseksi informaatioksi, jos sä tarvit. Okei. 1010. Mitä tämä on heksana? Mitä se on? Jos se on bitteinä 1010, mehän tämä ratkaistiin 10-lukujärjestelmässä. Mikä on heksaluku? Siellä. Joo. A. Mä palataan pikkua, mä haluan katsoa, miten, mutta osaako mun tarkisti oikeasti pikku pieniä kirjaimiakin. Sitten 1100. Sieltä. C. Laitapa iso C tuohon. Sitten seuraava 1000. Saa huutaa. Tämä onkin vaikea, kun tämä on heksalukuna ihan sama kuin se on kymmenjärjestelmän lukuna. Joo, sieltä. 8. Joo, tämä aina oli viimeksi vaikea, että mikä se heksaluku onkaan 8 vastaava, niin se on se 8, joka vastaa. Heksa- ja 10-lukujärjestelmässä samaa lukua. Eli 0-9 heksalukuina vastaa ihan samaa, mikä on 10-järjestelmän lukuna. Sitten kun mennään 10, niin siellä on oma merkki A. Ja sitten siinä 0101, niin se oli, tulikin tuossa äsken, kaveri sanoi, että se on 5. Eli tuommoinen heksaluku. Ja tallennetaan. Oikein, kyllä. Ymmärtää isoja pieniä kirjaimia mun tarkisti. Mä joskus vaihoin sen, päivitin sen. Eli heksaluvuksi muuntaminen ja sitten toisinpäin. Niin monesti on sille, että heksaluvuilla pystytään tämmöinen binäärinen informaatio kertomaan ihmisille paljon helpommin kuin mitä binääriluvuilla. Ja siihen tätä heksalukuja käytetään. Yleensä, että visualisoidaan ihmisille jotain arvoa, tai sitten kun sun pitää joku tietty arvo asettaa jonnekin, joku värikoodi vaikka asettaa jonnekin, niin se voidaan heksalukuna asettaa, tai mitä sitten onkaan. Ja mitähän mulla oli mielessä. Okei, joo. No sitten kun sä saat tämmöisen informaation, että siinä on heksalukuja, laitetaan ne vaikka yhteen, tai olkoon välit. Sillä ei ole väliä tässä tarkistimessa. Niin nyt kun sä saat nähtäväksi heksaluvun, sä voit ottaa sen, otat siitä 2 heksalukua, muunat molemmat erikseen binääriseksi, eli C muutetaan binääriseksi ja sitten A muutetaan binääriseksi. Sä saat nopeasti tavuksi muutettua 2 heksalukua. Eli tämmöiseen sitä heksalukuja paljon käytetään, että tätä binääristä informaatiota esitetään heksalukuna. Sä voit jonnekin muuttujan, tarvitsee tallentaa joku binäärinen informaatio, niin sä voit se heksalukuna tallentaa, jos et halua käyttää binääristä tallennusmuotoa. Okei. No sit mä otan vielä oktaalijärjestelmä. Nyt näitä lukujärjestelmiä on niin paljon kuin on kokonaislukuja olemassa, eli periaatteessa voi olla niin monta lukujärjestelmää kuin haluaa. Ainoastaan siellä, että jossain vaiheessa, kun ne aakkoset loppuu kesken, niin pitää keksiä uusia merkkejä sitten sinne tilalle. Et onko niillä mitään hyötykäyttöä, niin ei ole, paitsi meikäläisen harjoitustehtävissä joudutte pyörittelemään erilaisia lukujärjestelmiä. Et mä en niitäkään, mutta jokaisessa lukujärjestelmässä idea on sama, että okei, meillä on joku kantaluku, joka kertoo, kuinka monta merkkiä meillä on käytössä. Oktaalijärjestelmässä on 8 merkkiä. Nyt tässä ominaisuus on se, että okei, 7 jälkeen tuleekin 1-0, joka vastaa 8. 10-järjestelmän 8, eli lukumäärältä jotain 8. 8 kappaletta. Ja taas on 1-0-1-0-8 järjestelmässä. Muunnos menee samalla tavalla sitten kuin kaikissa muissakin järjestelmissä. 8 järjestelmä on harvemmin käytössä, mutta siihenkin saattaa törmätä tietotekniikan maailmassa jossain päin. Ja vastaavasti tuosta voitte itse muuttaa tuon 0101 10-järjestelmän luvuksi. Mistä 8-järjestelmää käytetään? Sillä myös voidaan ryhmitellä bittejä. Nykyään hyvin harvoin enää 3 bitin joukkoihin ryhmitellään, mutta tämmöisestä on aikanaan käytetty sitten 8 järjestelmää. No nyt jos tulee sitten tämmöinen tapaus, että okei, meillä jäi yksittäinen pitti tänne, että me ei saatukaan kolmen joukkoon, niin vasemmalle puolelle saa lisätä nollia binääriluvuissa. Ja tästä sitten muuntaminen. Jos tämä muuttaa 8 järjestelmää, niin binääriluvut. Okei, no nolla oli siinä. Siinä on vitonen, siitä vaan puuttuu se äsken nähty vasemmanpuolimainen nolla. Siinä meillä on nelonen. Ei kun kutonen. Siinä meillä on kolmonen. Siinä meillä on ykkönen ja tuossa meillä on sitten kakkonen. Ja saatto mennä oikein, jos ei mennytkään oikein. Tein jonkun virheen siinä. Te osaatte varmaan tehdä paremmin. Voitte itse katsoa, että miten, mikä mulla meni viereen, pieleen siinä. Okei. Mut idea oli se, että mun olisi pitänyt tallentaa. Mä olisin voinut tallentaa sen pilkotun, niin olisi ollut helpompi jatkaa. Et jos te lähette tämän, näihin saa vastata niin monta kertaa kuin haluaa sillä harjoitustehtävissäkin, niin te voitte tehdä sille, että okei, pilkotaan nuo kolme piti jaksoihin ja tehdään tallennus ja tarkisti sanoo, oho, se on aika iso jos meillä on tämmöinen 8 järjestelmän luku, niin se on aika pitkä binääri menee ohi tuolta näytöstä. Mutta voitte sitten tuosta yksi kerrallaan ruveta tallentaa ja se ei anna oikeaa vastausta, mutta teille jää nämä välivaiheet. Välivaiheet jää sitten muistiin. Sitten siellä harjoitus tai tehtävissä, niin aina se viimeisin tallennus, mikä te teette, niin siitä lasketaan pisteet. Pisteet, että jos te siellä kokeilette jotain, niin palauttakaa semmoinen oikea vastaus sinne tallennukseen. No, ohjelmointikielissä, te olette ehkä ohjelmointia harrastanut, jo kerennyt harrastaa, niin nyt näitä lukujärjestelmiä voi käyttää ohjelmointikielissä. Koska siellä ei yleensä editoreissa ole mahdollista käyttää alaindeksiä, niin silloin ohjelmointikielissä on tullut oma merkintätapa silloin, kun me halutaan käyttää tai halutaan tai tarvii käyttää jotain muuta lukujärjestelmää kuin 10 lukujärjestelmää. Java ja C-perheen kielissä niin on sitten tämmöisiä merkintätapoja. Eli jos meillä on 16 järjestelmän luku, niin se ilmaistaan siten, että luvun eteen laitetaan 0x. Sitten jos meillä on 8 järjestelmän luku, se ilmaistaan siten, että luvun eteen laitetaan 0. No, tämä on aika hölmö käytäntö, että kun teille opetetaan koulussa ala-asteelta asti, että 0 luvun eessä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Niin sitten tällä ohjelmointikielissä onkin merkitystä. Eli jos sä satut vahingossa laittaa 0 jonkun kokonaisluvun eteen, niin Java ja se perheen kielet, niin ne kuvittelee, että hei, se kaveri haluaa tallentaa 8 järjestelmän luvun sinne, no minäpä muunnan sen 8 järjestelmän luvuksi, kun mä tallennan ne sinne intiin tai floatiin tai mihinkä muuhan se sitten tallentaakaan, tai tavumuuttujaan. Eli tuon tuossa sen takiakin lähinnä 8 järjestelmällä täällä mukana, että näissä ohjelmointikielissä on tämmöinen ominaisuus joissakin, että 0 eteen, niin se lukuarvo muuttuukin. No, binäärisen voi sitten sanoa, että hei, 0V ja 1, mitä sitten onkaan, niin binäärisenä ja tallennus tapahtuu. Mitä se ohjelmointikieli tekee, niin se muuntaa sen lukuarvon kokonaisluvuksi 10 lukujärjestelmää ja tekee tallennuksen sitten. Yleisimmin se inttiin laitetaan talteen. No, joissain yhteyksissä käytetään loppukirjaintunnusta. Että tämmöisenkin saattaa törmätä, että laitetaan iso kirjain perään kertomaan, että mikä järjestelmä on kyseessä. Kasista on O-ta tai Q-ta käytössä, kun tuo O sekoittuu helposti nollaan, jos ei sitä mitenkään ladonnallisesti erota numeroista. Okei, no tässä mulla on tämmöinen ohjelmointikielinen esimerkki, jossa tallennetaan, tämän voi ajaa ja nyt sinne, mulla on intti siellä. No, hyvinpä maalaa ihan väärästä kohtaa, missä mun toiset kalvot oli. Katsotaanpa tässä, niin jos jos mä maalaan, niin maalaukset osuu kohdalle. Eli nyt te voitte Javassa tai C-sharpissa sanoa, että sulla on intti, ja sä haluat tallentaa sinne binäärisenä 1-0. Haluat tallentaa 8-lukujärjestelmässä 0-1-0. Ja silloin siihen tulee se 0 eteen. Ja sitten sä haluat tallentaa tota 8-lukujärjestelmässä 1-0. Ja jos ei siihen mitään laita, niin sitten se olisi se käsitellään 10-lukujärjestelmän lukuna. Eli se 1-0 eri lukujärjestelmissä, niin missä se on? Mihin se katosi? Mä laitan... No onpa jännä se piilottaa, jos mä otan piirtotyökalu, yritän zoomata, niin se piilottaa. Eli binääriluku 102, oktaaliluku 10 on 8 ja heksa 10 tarkoittaa 16. Eli se tallentaa sinne kokonaisluvun, tekee muunnoksen teidän puolesta. Vaaran paikka on se, että jos joskus sattuu vahingossa nolla lipsahtaa jonkun luvun eteen ja ajattelee, että ei sillä ole väliä, niin se on sitten ohjelmointikielen mielestä siinä onkin väliä, että ei sinne mene kymppi, jos sinne haluaa kympin tallentaa ja laittaa nolla eteen, niin sinne meneekin 8 talteen. Jos tuohon kympin laita, niin silloin tuo, se ei ole enää oktaluku, vaan se on nyt 10-järjestelmän luku. Nolla eteen, niin se on 8-järjestelmän luku. Okei. No tuossa mulla on sitten Pythonilla vastaavan tapainen esimerkki ottanut sille, että joissakin ohjelmointikielissä siellä on sitten, kun siellä on tuo pikku b ja binääriluvulle ja pikku x heksaluvuille, niin sitten siellä on pikku o oktaaliluvuille. Esimerkiksi Pythonissa on käytössä pikku o. Eli se riippuu ohjelmointikielestä, että miten nämä eri lukujärjestelmän luvut sinne saadaan tallennettua ja sitä tarvii tallentaa. Eli mikä hyvä puoli tässä on, niin jos sä saat jonkun heksaluvun, niin sun ei tarvii itse muuttaa sitä kokonaisluvuksi, vaan sanot sille ohjelmointikielelle, että hei, mulla on tässä tuota joku heksamössä ja tuota, katsotaan mahtuuko se inttiin. Ei mahtunut inttiin noin pitkä heksaluku. Otetaan vähän pois. No niin. Eli jos sulla on heksaluku, niin sun ei tarvitse itse muuttaa sitä, vaan tallennat sen heksamuodossa, niin sinne menee se vastaava kokonaisluku sitten. Ja pitää vaan ottaa huomioon se, että mahtuu se heksaluku sinne. Laskeskella, että kuinka monta bittiä menee. Okei, otetaan taas toinen kalvo. Tämä piirtotyökalu vähän pomppii näiden kalvojen välillä, kun se on molemmissa auki. Okei, no niin. Jes. Okei. No niin, kertauksena. Eli nyt tässä on tämmöinen hieno summakaava, joka sitten kertoo, että miten tämän lukujärjestelmien välillä muunnetaan. Eli kun meillä on jotain merkkejä, olkoon se sitten mitä tahansa, niin jokaisella merkillä on positio, joka tuossa on sitten tuo n, eli menee nollasta jonnekin. Ja nyt sitten siellä alaindeksinä on yleensä sitten se kanta, lukujärjestelmän kanta, joka kertoo sen, että kuinka monta merkkiä meillä on, eri merkkiä meillä on käytössä siinä lukujärjestelmässä. Sitten se kanta, otetaan jokainen merkki sieltä vuorollaan ja kerrotaan sillä kannalla ja korotetaan se kanta siihen paikanmukaiseen potenssiin, eli indeksiin, joka noilla tuossa on. Ja sitten otetaan summa siitä. Semmoinen kaava. Ei sitä tarvitse osata ulkoa eikä mitään, mutta joka haluaa tai kykenee, niin voi yhdistää sen kaavan niihin aikaisempiin kalvoihin, missä tehtiin eri järjestelmille se muutos. Et siinä oli yleistys. Mä lisäsin tuonne miinusmerkit. Mäpäs pakotan uudelleen latauksen. Pakotan uudelleenlatauksen, kun mä halusin miinusmerkit tuonne jakolaskuihin, niin mä lisäsin ne tänään, mutta ei ne vaan tuu siihen. Mitähän mä oon tehnyt taas väärin? Ei, joo, tää, no niin. Mä varmaan väärän vuoden, tai tää on varmaan linkitetty väärän vuoden materiaalista. Tuossa pitäisi olla miinusmerkki aina samassa kohtaa joka paikassa. Eli nyt me äsken me muunnettiin eri lukujärjestelmistä 10-lukujärjestelmää. Nyt tehdään toisinpäin. Eli jos meillä on 10-lukujärjestelmän luku ja se pitää muuntaa johonkin toiseen lukujärjestelmään, niin siihen on onneksi myös olemassa yksinkertaiset säännöt. Tämä muuntaminen perustuu jakolaskuun. Ei mulla ole missään mainittu jakolaskusanaa, mutta tässä näkyy, että tässä on tehty jakokulmassa jakolaskuja. Esimerkkinä on 86, 10-lukujärjestelmän luku. Ja ihan mikä tahansa luku, jos se pitää muuntaa binääriluvuksi tai miksi tahansa, niin otetaan se lukujärjestelmän kanta. Binäärilukujen tapauksessa se on kakkonen. Ja ruvetaan jakamaan sitä lukua kakkosella. Eli jaetaan 86 kakkosella. Saadaan 43. Meni tasaan. Tuli jakojäännökseksi 0. Otetaan 43. Jaetaan se kakkosella. Tuli 21 jakojäännökseksi. Ja sitten 21 kertaa 2, niin saadaan tuo 42 tuohon alle. Jakojäännökseksi tulee, kun tuo vähennyslasku tehdään tuossa, niin tulee 1. Ja sitten taas otetaan se saatu tulos, jaetaan kakkosella. Ja tätä toistetaan niin kauan, että me saadaan tulokseksi 0. Eli aina se tulos, mikä saadaan, niin jaetaan uudestaan kakkosella. Sillä kantaluvulla, mihinkä me ollaan muuntamassa. Me ollaan binääriluvuksi muutamassa. Ja nyt sitten me ei olla kiinnostuneita mistään muuta kuin, että hei, me päästiin nollaan. Muunnos on valmis. Nyt me sitten luetaan se binääriluku oikealta vasemmalle. Eli se on väärässä järjestyksessä siinä. Eli se MSP-bitti onkin tullut tänne oikealle. Ja LSP-bitti on tällä vasemmalla. Eli pitää käänteessä järjestyksessä sit lukeet, jotta me saadaan se binääriluku. Ja tuli tommonen. No jos tätä nollaa jakaisi kakkosella, niin sehän tarkoittaisi, että tuohon tulisi nollia vaan tuohon vasemmalle puolelle lisää. Eli jaetaan niin kauan, että päästään nollatulokseen. Nyt muihin lukujärjestelmiin muuntaminen on ihan samanlaista. Et jos meillä on 10-lukujärjestelmää, luvun muuntaminen heksaluvuksi, niin jaetaan heksaluvun kannalla 16. Tuossa 110 otettu näköjään. Eli 110, 16 menee 110 6 kertaa, 6 kertaa 16 on 96. Tehdään vähennyslasku, saadaan 14. Okei, no se pitää sitten, jos muuntaa heksamerkiksi siinä lopullisessa vastauksessa, otetaan se kutonen, mikä saatiin tulokseksi, jaetaan 16, 16 ei mene enää yhtään kertaa sinne, eli se on 0. 0 kertaa 16 on 0, saadaan tuo vähennyslaskun toinen osapuoli ja jakojäännökseksi jää 6. Ja vastaavasti sitten joka järjestelmässä niin oikealta vasemmalle luetaan, niin saadaan se muunnettu lukujärjestelmän luku. Eli nyt heksaluku tässä tapauksessa 110 on 6e-heksana. Ja sitten vielä tietokoneen muodossa esitettynä tuossa laittana. No, mulla on tässä sitten, mihinkä mä menin, painoin homeen. Kurssin luennot loppuivat, nyt ollaan väärässä päässä. Luentokalvoja ei vielä loppunut. Mikähän se oli? 25. Vähän eteenpäin. Vähän enemmän eteenpäin. Ei, nyt ollaan jo negatiivisessa luvussa. Joo, tähän mennessä onkin käsitelty positiivisia lukuja, niin kohta mennään sitten negatiivisiin lukuihin. Piti tuonne ja sitten, tämä on Pythonia, risuaitan kommenttimerkki. Eli tällä, mä nyt olen tehnyt tuommoisen ohjelman, joka sitten esittää visuaalisesti, mitä siinä tapahtuu, kun me muunnetaan joku luku johonkin toiseksi luvuksi. Eli tämä näyttää ne jakolla, ajetaanpa tuosta nyt saman tien, kun mä höpötän, niin käyvää edellisellä kalvolla tullaan takaisin näkyvään paremmin. Eli siinä on ne jakolaskut ja jakojäännökset. Nyt pino on semmoinen muistielementti, jota voi käyttää tässä toteutuksessa, tai jota käytetäänkin sitten tämmöisen toteutuksessa. Eli pinohan on semmoinen, että jos sä pinot lautasia päällekkäin niin se, minkä sä viimeisenä laitat siihen pinoon, niin sen sä joudut ottaa ensimmäisenä pois. Ja pino toimii sillä tavalla, että aina päällimmäiseksi laitetaan jotain, ja kun sieltä jotain otetaan pois, niin sieltä päältä päin ruvetaan ottaa pois. No nyt mulla tässä ASCII-merkeillä piirrosteknisesti niin en saanut pinoa tolleen oikein päin menemään, niin mulla pino sitten kasvaa, että tällä vasemmalla on se yläpuoli, mihin lisätään tavaroita, eli bittejä tässä tapauksessa. Eli aina kun saadaan uusi jakojäännös, laitetaan se pino, se ensimmäinen menee tuonne, pysyy tuolla viimeisenä, pino alimpana, ja aina tähän pinon päällimmäiseksi tulee uusi luku. Ja nyt sitten, kun me tältä pinosta kaivetaan se binääriluku, mikä sieltä tulee, niin saadaan sitten tuossa samassa järjestyksessä, kun me siitä pinosta poistetaan lukuja, niin saadaan se binääriluku. Jos kiinnostaa, niin tuosta voi koko koodin katsoa aina, jos siellä enemmänkin on koodia näissä esimerkkeissä. No tällä voi sitten taas hiiri ja kursori ei. Tällä olikohan mulla 16 järjestelmä sitten suuri, minkä tämä tekee. No katsotaanpa 18 järjestelmä. Nytpä en muista, mihin asti tuo menee. Okei, 16 järjestelmä asti. Voi tehdä muunnoksia. Muunnoksia sitten tuossa. Ja se tekee teille. Jos haluatte, tätäkin voi käyttää siellä harjoitustehtävissä. Mä en mitään teiltä kieltänyt käytettäväksi, mutta idea, että jossain vaiheessa käsin pyörittelette näitä muunnoksia ja sitten jossain vaiheessa niin sanotit itsellä, että mitä käyttää apuvälineitä. Minkään käyttö ei ole kielletty, että reaalimaailmassa kumminkin tämmöiset muunnokset tehdään jollain koneella, mutta kiva se on oppia tämmöisiä yksinkertaisia muunnoksia tekemään päässäkin. Mutta saa käyttää mitä tahansa apuvälineitä löytää. Ei sitä voi estääkään. Okei. No nyt, ennen kuin me mennään negatiivisiin, eli nyt me on käsitelty kokonaislukuja, jotka on positiivisia, tai nolla ja sitä isompia. Ja nyt, siinä vilahti äsken negatiiviset luvut. Nyt meidän pitäisi määritellä sitten jotenkin se, että hei, miten nämä negatiiviset luvut sitten merkitään. Ja miten se muu informaatio, mitä tietokoneessa on, siellä on värejä ja videoita ja muita, niin kaikille pitää olla jonkunlainen standardimääritelmä, mitä se bittikuvio tarkoittaa, kun se on tallennettuna. Eli siellä on nollia ja ykkösiä, jokin kertoo, että mitä se nolla ja ykkönen tarkoittaa. Jos on kokonaisluku, niin meillä tässä äsken oli säännöt sille, että miten ne nollat ja ykköset muutetaan positiiviseksi kokonaisluvuksi. Mä oon tähän ottanut tämmöisen binäärilukujen käyttämisen. Mitenhän tuo näkyy? Ai niitä ei avaudu ollenkaan tässä näkymässä. Otetaanpa sitten eri näkymä taas käyttöön. Tuolla se on. Se on tuommoinen piilotettu elementti tehty JavaScriptillä. Tuolta voi katsoa koodin, jos kiinnostaa. Mä otin tähän binäärisen yhteenlaskun johdannoksi siitä, että me kohta mennään katsoa niitä negatiivisia lukuja. Ja no miksi tässä on tämä yhteenlasku, niin mä näytän teille yhteenlaskun, jotta me kohta nähdään, miksi negatiiviset luvut määritellään, miten ne määritellään. Ja tässä on, saanko mä zoomia tähän järkevästi? Se pomppaa tietenkin jonnekin muualle. Vähän pienempi. Okei. No tässä ensimmäisenä on yhteenlaskusäännöt binääriluvuilla. 0 plus 0 on 0, 0 plus 1 on 1, 1 plus 0 on 0, 1 ja 1 plus 1 on sitten 2, eli 1, 0. No sieltä tulee muistibitti tulee samaan tapaan kuin muistinumero 10-lukujärjestelmän laskuissa. No sitten jos meillä on useampia näitä peräkkäin näitä bittejä, niin sitten se muistibitti voi, jos täällä on laskettu 1 plus 1 yhteen, niin tänne tulee muistibitti ja tämä pitää ottaa laskussa huomioon. Ja jos meillä on siellä muistibitti 1 ja lasketaan 2 1 yhteen, niin siitähän tulee sitten 3, eli 1 1. Eli tämmöiset on nämä laskusäännöt. Nämä on paljon helpommat kuin mitä normaali yhteenlasku. No niin, tässä oletuksena on etumerkillinen kahden komplementin muoto tuolle binäärilukuesitykselle, mutta mä vaihan tuon etumerkitön, kun mä sen tässä vähän aikaa sitten lisäsin. Otetaan joku kohtuullinen bittimäärä, 4 vaikka. Mä otan 2 sekunnin viive, mä ehdin puhuakin jotain. Lasketaan, sanokaa 2 kokonaislukua, mitkä voi 4 bitillä esittää, mitkä lasketaan yhteen. 3. Toinen. 5. No niin, 3 plus 5. Ja tuosta kun klikkaa laske, niin se näyttää teille binääriluvut ja sitten rupeaa laskemaan pikkuhiljaa viiveen on sitä, että kuinka nopeasti nuo tulee. Eli 1 plus 1 on, siellä ensimmäinen muistipitti tuli tuohon 0, sitä nyt ei tarvitse ottaa huomioon. Sitten 1 plus 1 on 1, 0, se positio, tuohon jää 0 positio ja 1 menee muistipitiksi, sitten sieltä tulee taas 1, 0 ja 1, 0 ja lopulta tuli 8. Eli tämmöinen on vastaava yhteenlasku kuin mitä 10-lukujärjestelmässä. Nyt meillä on vain 0 ja 1 ja aika nopeasti se menee, että jos meillä on 2 1, niin aina tulee tämä muistipitti ja sitten muistipitti aika usein on käytössä. Me tullaan myöhemmin tällä kurssilla, niin me tullaan rakentamaan tämmöinen yhteenlaskukomponentti. Niin me rakennetaan ensiksi vekot, joka osaa laskea 2 bittiä yhteen. Sitten me rakennetaan vekot, joka osaa ottaa tuon muistibitin huomioon. Sitten me laitetaan niitä rinnakkain, niin ne osaa laskea, se komponentti osaa laskea näitä useampi bittisiä lukuja. Okei. Laitetaanpa sitten, okei, no tähän, jos sä laitat -5 nytte, niin tämä kertoo, että okei, hei, sä oot valinnut etumerkittömät kokonaisluvut, että sä voit käyttää -. Eli jos sä valitset etumerkilliset, niin sä voit käyttää -. Valita etumerkillinen. Nyt siinä on 3 plus -5, lasketaan ne yhteen. 3 näkyy tuossa binäärimuodossa. Nyt meillä -5 on tommonen. 1011. Ja tulos tuli oikein -2. Eli nyt siinä on jotenkin määritelty se, että hei, miltä ne negatiiviset binääriluvut näyttää. Tai negatiivinen kokonaisluku, miltä se näyttää binäärisenä. Ja lähdetään katsoa seuraavaksi niitä esitystapoja. No katsotaanpa tuo vielä. Okei, tuossa on eri koodeja, eri... Katsotaan tämä C-sharp-esimerkki. C-sharp-esimerkki. Nyt siellä ohjelmointikielissä voidaan tallentaa tavuja. Bittiä ei voi tallentaa mihinkään. Et jos sä tarvit bitti tallentaa, niin se pienin yksikkö, mihin sä voit tallentaa, se on Javassa tai missä tahansa ohjelmointikielessä se on tabu. Ja nyt Javassa, jos ohjelmointi kakkoselle menette jossain vaiheessa tutustutte Javaan, niin siellä on tämmöinen pyte. Se on eri asia kuin mitä C-sharpin pyte. Eli nyt ohjelmointikielissä, niin te olette ehkä törmännyt siihen, että teillä voi olla etumerkillinen tai etumerkitön kokonaisluku tai joku muu, niin tämä Javan pyte on etumerkillinen. Siellä ei ole etumerkitöntä versiota. Eli jos sanot pyteen Javassa, niin se on eri asia kuin pyte C-sarvissa. Ja tässä mä tuohon heitän 255. Mitäs tää nyt tulosti? Ei se. Joo, no et sä voi tallentaa 255 tuohon Javan pyteen. Miksi ei voi tallentaa? Koska se Javan pyte on etumerkillinen. Sinne ei ole, voi tallentaa kaikkia lukuja mitä. Eli nyt me opittiin, että kun meillä on 8 bittiä, tavun verran dataa, niin voidaan sinne laittaa 256 eri arvoa. Ja nyt se on määritelty se, miten me äsken määriteltiin ne kokonaisluku- ja binäärilukujen välinen suhde, niin sieltä tulee, että sinne 8 bittiin voidaan tallentaa kokonaisluvut, jotka on välillä 0-255. Ja nyt sitten, jos mä tämän ajan, niin se tulostaa binäärisenä, eli tuo 255 on 8 kappaletta ykkösiä. Mä vaihdan tuohon 0. Ja sitten jos mä laitan tännekin 0, saa samaa. Tässä jos mä laitan tähän -1, mitä tulee? Mä laitan tuohon takaisin tuon 255. Nyt jos mä S-pyteen tallennan -1, niin sinne menee muistiin 8 kappaletta 1. Jos mä pyteen tallennan 255, sinne muistiin menee 8 kappaletta 1. Eli meillä on binääriluvut käytössä. Taas tuo highlight pois, sitten piirtotyökalu päälle. Binääriluvut käytössä nyt riippuen siitä, miten me tallennetaan se, minkä tyyppiseen muuttujaan me tallennetaan informaatio, niin eri informaatio, 255-1, se on siellä tietokoneen muistissa samannäköisenä. Siellä on 8 kappaletta 1 molemmissa tapauksissa. Nyt tämä ohjelmointikieli ja käyttöjärjestelmä tietää, että hei, toinen oli etumerkitön, toinen oli etumerkillinen tavu, vaikka siellä on sama binäärikuvio tallennettuna, niin nämä osaa nämä ohjelmointikielet kumminkin, kun se sitten taas tuodaan ihmiselle näyttöön, niin osaa näyttää, että hei, tuo on 255 ja tuo on -1, jos mä pyytäisin tuohon printin laittamaan. Print as pyte ja no mä laitan pyte ekaan, tulee pilkulla erotettuna. Pyte pilkku s pyte. Eikä se toimi. Tämä on C-sarppia, en mä osaa C-sarppia. Mä kirjoitan Pythonia. No niin, voitte itse laittaa tuohon console write line, mitä se onkaan tuota. Niin se näyttää teille sen tämmöisen arvon, mutta tallennettuna siellä on ykkösiä molemmissa tapauksissa. Eli nyt se, miten on määritelty, niin siinä on jonkinlainen määritys sille, valittu, että hei, kuinka se tallennetaan se informaatio tietokoneeseen, kun se on negatiivinen se luku. Ja meillä loppuukin aika silleen, että me käydään 3 eri tallennustapaa läpi, jotta me opitaan, miksi nykyään tietokoneessa käytetään jotain tiettyä tallennustapaa. Eli se -1, niin se tallentuu ykkösinä sinne muistiin. Ja siihen on tietty syy, ja käydään se syy sitten ensi viikolla läpi, kun maanantaina on seuraava luona. Lopetetaan tänään tähän.